Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahirel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Serbët e Kosovës do të votojnë vendvotimet në komunat në Serbi, jo në Kosovë për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe. OKB-ja do të shqyrtoj 3 rezoluta për krizën humanitare në Ukrainë. Në Ukrainë po vazhdojnë luftimet. Lufta në Ukrainë ngadalëson edhe ekonominë e Kosovës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdojnë të shëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara do të përballen me 3 rezoluta sot lidhur me përkeqësimin e situatës humanitare në Ukrainë pasi Rusia vendosi të thras në votim një rezolutë që nuk përmend sulmin e saj ndaj Ukrainës. Asambleja e përgjithshme është planifikuar të fillojë të shqyrtojë 2 rezoluta rivale sot, njëra e mbështetur nga Ukraina dhe vendet perëndimore që e bën të qartë se Rusia është përgjegjëse për krizën në rritje humanitare dhe tjetra e sponsorizuar nga Afrika e Jugut që nuk përmend Rusinë. Këshilli i Sigurimit do të votojë për rezolutën e tretë, e cila është e sponsorizuar nga Rusia dhe e kritikuar gjerësisht se nuk i referohet pushtimit të Ukrainës. Shiu që po bie ka shtuar sfidat më të cilat përballen hetuesit kinez duke u përpjekur të gjejnë pse një avion pasagjerësh me 132 persona në bord u rrëzua në rajonin më të largët pyjor të këtë javë. Kërkimet për kutinë e zezë dhe ndonjë të mbijetuar eventual u pezulluan përkohësisht sot për shkak të shiut në mal me baltë. Aeroplani i kompanisë China Eastern Airlines po fluturonte në lartësim prej 8800 metrash të hënën pasdite, ku papritur u zhyt në një hendek në male jashtë qytetit jugor kinez Wuzhou. Ekipet e shpëtimit me qen dhe dron kanë gjetur kuleta, karta identifikimi dhe pjesë të vogla të mbeturinave të avionit. Autoritetet nuk kanë dhënë asnjë indikator se kanë gjetur të mbijetuar apo trupa njerëzish. Në Afganistan, nxënësit e shkollës për të klasës së 6 u larguan nga klasa e tyre të mërkurën pas një vendimi të qeverisë së ardhur nga talibanët për të mbajtur dyert e shkollave të mbyllura për to. Pavarësisht një vendimi të mëparshëm, Ministria e Arsimit të talibanëve njoftoi se të gjitha shkollat do të mbahen të mbyllura për vajzat për të klasës së 6 deri në njoftimin e mëtejshëm, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bakthar. Ndërkohë, një uniform shkollore për vajzat do të dizajnohet bazuar në ligjin e shariatit, kulturën dhe ditën afgane. Nxënësit që prisnin me padurim rifillimin e mësimit që nga kthimi i talibanëve në pushtet u zgënjyen kur u paraqitën për mësim të mërkurën me 23 mars. Shumë prej tyre u kthyen në shtëpi me sy të përlotur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbinë qendrore për zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare serbe, ka deklaruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në ndërkohë për këtë çështje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me kërkesën që qeveria serbe i drejtohet asaj të Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës nuk ka synuar që të sjellë njohjen e pavarësisë nga Serbia. Nadia Ahmeti na sjell detaje.
Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbinë qendrore për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe, deklaroi të martën presidenti serb Aleksandar Vučić në një konferencë për shty. Ai tha se Kosova ka kërkuar që qeveria serbisë t'i kërkojë drejt për drejt qeverisë së Kosovës që të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare me 3 prill, gjeqësisht që Serbia ta pranojë Kosovën. Ne ram dakord që të fusim autoritetet qeverisëse në kërkesë. Ram dakord që në paragrafin e dytë të fusim që të pyetet Kosova për bashkëpunim për të mundësuar OSBE-n. Madje në fund tham të vendoset zyrtari ndërlidhës i qeverisë së Serbisë. Asgjë nga këto nuk ju mjaftuan sepse kërkuan vetëm një formulim. Qeveria e Serbisë i lutet apo i kërkon qeverisë së Kosovës. Natyrisht, ne kemi mundur t'i bëjmë të gjitha këto, sepse jemi konsultuar me ekspertët tanë dhe kemi ditur se kjo nuk nënkupton njohjen e Kosovës, sepse Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Ne pranuam kompromiset të panumërta, gjërat të panumërta, të pakuptimta, për të cilat ata kem gullën. Por ata kem gullën dhe kërkuan vetëm një gjë, ajo ishte që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Serbia nuk mund ta pranonte këtë dhe Serbia nuk do ta pranojë këtë tha Vučić. Serbet e Kosovës, siç tha Vučić, kanë kërkuar që më njëherë të largohen nga të gjitha institucionet dhe që 435 policë t'i lënë armët dhe të braktisin policinë. Vučić theksoi se edhe njerëzit nga jugu u pajtuan me këtë për herë të parë të udhëhequr nga zëvendës kryetari i listës serbe, një herë shkreu shtërpës Dalibor Jevtić. Unë i pyta, e bëjmë sot, por çfarë një ditë pas? Ne do të marrim barrën financiare, por të nesërmen kam frikë se mund të hym në rrethin vicios të konflikteve të luftës, tha Vučić. Ai shtoi se u ka kërkuar përfaqësuesve serb të Kosovës që bisedimet të vazhdojnë me 8 dhe 9 prill. Vučić i bëri këto komente pas takimit më 22 mars me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Takimi pasoi njoftimin e BE se autoritetet në Kosovë e kanë refuzuar kërkesën e Quintit për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Serbisë të 3 prillit. Zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë ka thënë të martën në konferencë për shtyp të Komisionit Evropian se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për atë që ai e ka quajtur vendim të Kosovës për të refuzuar propozimin e Quintit për votimin e serbëve në territorin e Kosovës për zgjedhjet në Serbi. BE-ja ka vepruar si lehtësues, përfaqësuesi i lartë ishte i angazhuar në kontakte për të gjetur marrëveshje për zgjidhje praktike që do të mundëson të qytetarve me dy shtetësi të marrin pjesë në zgjidhje. Kemi bërë përpjekje të gjejmë zgjidhje praktike duke përdorur analogjit që ishin vendosur në votimin e të kaluarën, ka thënë zëdhënësi BE-s, duke pohuar se Serbia ka luajtur rol konstruktiv e Kosova ka refuzuar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me kërkesën që qeveria serbe t'i drejtohet asaj të Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës, nuk ka synuar që të sjellë njohjen e pavarësisë nga Serbia. Unë kurrë nuk kam synuar që nëpërmes këtij letërkëmbimi ta sjellë njohjen e Serbisë. Unë kam ditur që kjo nuk bëhet, mirë po nuk mund të kërkoj askush prej meje që unë të mos e njoh Republikën e Kosovës, pavarësinë e vendit tim, tha Kurti në një intervistë për transmetuesin publik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë do të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike, thon profesor të ekonomisë. Rritja e inflacionit deri tek shtimi i numrit të papunëve janë disa nga pasojat, po ashtu aktiviteti ekonomik sipas Bankës Qendrore të Kosovës do të ngadalësohet. Për më shumë raporton Luljeta Krasniqi.